from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniin 17ka bisha May sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah: guddiga qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran ee ka dhici doona Muqdisho 20ka bishan oo maanta ku kulmay Muqdisho.
Waxay ka kala yimaadeen dhammaan dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagu hadda qabanqaabinaya shirka. Waxaana la filayaa in ay maartay u diyaariyaan shirka 20ka bisha la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho oo ay kasoo wada qayb galaan dowlad goboleedyada dalka, dowladda federaalka Soomaaliya, si looga wada hadlo oo loo dhamaystiro arrimihii shirka la xiriiray.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wafdi ka socda dowladda Jabuuti oo Hargeysa u tagay ka qaybgalka maalinta gooni istutaaga Somaliland ee 18 May. Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii qurba joogta ciyaarihii iyo xubinta dooda gaaban, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Israa'iil ayaa isniinta maanta ah duqeymo cirka ah ku garaacday magaalada Gaza iyadoo rabshaduhu ay galeen 7-kii 2-aad. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen godad dhulka hoostiisa ah oo ay adeegsato kooxda Xamaas iyo guryaha taliyaalka tirsan kooxdan maamusha marinka Gaza. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa ugu yeeray Xamaas iyo kooxaha kale ee ku sugan Gaza inay si dhaqsa ah u joojiyaan gantaalaha ay ku weerarayaan Israa'iil. Wuxuuna isniinta maanta ah sheegay in inkastoo Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo, ay haddana ku qasban tahay inay ka fogaato dadka rayidka inay waxyeelayso. Blinken ayaa sheegay in Maraykanku si xoog leh uga shaqaynayay in la dhameeyo rabshadaha, waxaana dadaalladaasi ka mid ah buu yiri inuu khadka telefoonka axaddii kula hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee Masar, Qatar, Pakistan, Sacuudi Arabiya iyo Faransiiska. Rabshadaha maanta ayaa daba socday hadal uu axaddii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku sheegay inuu qorsheynayo inuusan si dhaqso ah ku joojin duqeymaha Gaza. Waxa uu ka hadlayay isla maalin ay diyaaradaha Israa'iil burburiyeen 3 dabaq oo ku yaala Gaza ayna dileen 42 qof, taasi oo ahayd maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii uu dagaalku ka dhex qarxay Israa'iil iyo Xamaas. Shirkadda diyaaradaha Imaaraadka ee Itixaad Airways ayaa isniinta maanta ah shaacisay inay si kumeel gaar ah u joojinayso diblomaadiyadii ay ku tegi jirtay Israa'iil, halkaasi oo garoonka ugu weyn ee Tel Aviv lala beegsaday gantaalo laga soo riday dhinaca magaalada Gaza. Waa-isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sanadkii hore caadiyeeyay xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee Israa'iil, waxaana heshiiskaasi oo uu Maraykanku garwadeen ka ahaa Imaaraadka ka dhiga dalkii 3-aad ee carbeed ee tallaabadan qaada kadib Masar iyo Urdun, Bahrain, Morocco iyo Suudaan ayaa iyana xiriir la samaystay Israa'iil. Khamiistii ayaa hay-adda maamusha garoomada Israa'iil waxay sheegtay in dhammaan duulimaadyada u socda garoonka Ben Gurion ee u dhow Tel Aviv ay u weecisay garoonka Ramon ee u dhow magaalada Koonfureed ee Eilat kadib gantaalo laga soo ganay dhinaca magaalada Gaza. Itixaad Airways ayaa bishii Abriil bilowday in asbuucii 2 jeer ay ku tagto garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion. Shaki ayaa sii kordhaya waxaana uu hareeyay waxtarka tallaalka Sputnik ee Ruushka. Maamulayaasha daawada ee dalalka Czech Republic iyo Brazil ayaa hakiyay ansixinta dalalka iyadoo Slovakia ay muujisay shaki caynkan ah. Saraakiisha daawooyinka midowga reer Yurub ayaa weli qiimeynaya waxtarka iyo badbaadada tallaalka Sputnik, laakiin agaasimihii hore ee fulinta ee wakaaladda daawooyinka Yurub ee loo soo gaabiya EMA ayaa u sheegay shabakada wararka ee Politico in diidmada Sputnik ee Brazil ay u badan tahay in si dhab ah ay u qaadan doonaan dalalka reer Yurub. Sputnik ayaa ah talaalkii ugu horeeyay ee lagula tacaalo coronavirus ee la diwaan geliyo, inkastoo uu ku kooban yahay kaliya Ruushka oo aysan jirin hay'ad caalami ah oo ansixisay. Talaalkan oo ay maalgelisay dowladda uuna soo saaray macxadka cilmi baarista ee Gamalaya ee magaalada Moscow, Ruushkuna uu isticmaalkiisa ogolaaday bishii Agoost ee sanadkii hore, ayaa shaki xoogan waxa uu kala kulmay in badan oo ka mid ah saynisyahanada dunida. Ugu dambeyna, Faransiiska ayaa ku dhawaaqay Isniinta maanta ah in dalka Suudaan ay siinayso adduun dhan 1.5 bilyan oo doolarka Mareykanka oo amaah ah, si taasi ee dalkan ku yaalla Afrika uga caawiso inuu bixiyo deynta looga leeyahay sanduuqa dunida ee IMF. Wasiirka maaliyadda Bruno Le Maire ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Paris mar uu bilowday shir madaxeed caalami ah oo uu martigeliyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Amaahda ujeedkeedu waxa uu yahay in la caawiyo Suudaan inay iska bixiso guud ahaan deynta dibadda looga leeyahay ee dhan 50 bilyan, ayna soo jiidato maalka shisheeye si dhaqaalaheeda ay dib ugu dhisto. dhegeystayaal, waxaanu idinka raalli gelinaynaa in mawjadihii FMT ee aad naga dhegaysan jirteen ay ka bixi doonto tabinta ciyaaro dhex maraya ciyaartooy ka kala socda qaar ka mid a dalalka qaaradda Afrika oo ay martigelinayaan horyaalka kubadda kolayga Maraykanka. Waxaadna u wareegi kartaan oo aad si ku meel gaar ah nooga dhegaysan kartaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19. Haatanna Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa labadii cisho ee la soo dhaafay ay shirar uga socdeen guddiga diyaarinta shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka. Guddigan oo ka kala socda dhinacyada shanta maamul goboleed, gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka, ayaa ujeedkoodu yahay diyaarinta hannaanka qabashada shirka iyo doorashada dalka. Guddiga farsamada iyo waxqabadkooda ayay Sahre Cabdi Axmed oo Washington joogta waxay ka wareysatay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo.
Aad oo umahadsan tahay guddiga diyaarinta shirka wadatashiga qaran ee Soomaaliyeed waxa uu hawshiisi rasmi ah maalintii shalayto waxay ka kala yimaadeen dhammaan dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagu hadda qabanqaabinaya shirka. Waxaana la filayaa in ay maaragtay u diyaariyaan shirka 20-ka bisha la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho oo ay kasoo wada qeyb galaan dowlad goboleedyada dalka, dowladda federaalka Soomaaliya, si looga wada hadlo oo loo dhamaystiro arrimihii shirka la xiriiray 17-kii Sebtembar iyo dhamaystirka doorashooyinka, isla markaana dalku uu aado doorasho. Marka guddigaas ayaa maalinta howlahoodii caadi u bilaabay, labadii maalmood u dambeeyayna shaqo xoog leh qabanayeen oo ah diyaarinta iyo soo dhaweynta wafuuda iyo dad meeshii ay degi lahaayeen iyo dhammaan macluumaadka kale ee la xiriira qabanqaabada shirka.
Waayahay maamul goboleedyada oo dhan xubnahooda ma keenan guud ahaana marka la isku daro guddigan waa imise tiradooda?
Dhammaan guddigan waa guddi farsamo oo farsamo maaragtay ka shaqeynaya. Dhammaan dowlad goboleedyada oo dhanna dad bay soo dirsadeen oo halkan u jooga oo maaragtay shaqada qabanaya oo iyagu ay soo magacaabeen. Waana maaragtay guud ahaan 5 maaragtay dowlad goboleed ee Soomaaliya iyo maaragtay ama 5 dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir, 6 way soo direen. Sidoo kalena xafiiska ra-iisul wasaaraha isagu hadda ka shaqeynaya hawshan ayaa isna qeyb ka ah. Marka waxaa laga wada hadlayaa farsam ahaan sidii uun madaxdaas loo qaabili lahaa, isugu imaan lahaayeen, shirku bilaaban lahaa, waxyaabaha asaasiyaadkee loo baahay, dadkuna maaragtay ay kalsooni badan ay jirto. Mararka in laga sii wada hadlo waxyaabaha keeni kara xitaa in shirkan uu sidii hore maaragtay wadooyinkii hore maro oo uu ku dhammaado guuldarro. Marka in waxaas oo dhan laga fogaado ma dhici jirin in sidan oo kale isugu yimaadaan, laakiin hadda waxaa la rabaa wax walba inay wadadii wanaagsaneyd ay maraan.
Waa hagaag, waqtigu wuu yar yahay, xasaasiyadna waa laga yaabi karaa inay dhici karto ama ay jiri karto maadaama dhinacyo siyaasadeed oo isdiidiidan qaarkood laysu soo jijiidayo. Marka shaqada ugu horeysa ee qabanayaan guddiga muxuu noqonaya?
Waxyaabaha horta qorsheysan waxa weeye guddigan ay qabanayaan shaqadoodu waxay tahay un keliya inay shirka diyaariyaan, laakiin waxaa la rajeynaa madaxdu maalinta qaarkood Arbacada inay soo bilowdaan, maalinta Khamiista ah gelinka horena ay soo dhamaystirmaan oo shirkaasi rasmi u furmo maalinta 20-ka ee Khamiista. Haddii ay baydmo shirka maaragtay ugu horeeya ila hadda qorshihiisu sida hadda gudiga uu wali ma dhameystirnaa laakiin waxa la filayaa uu in ra'iisul wasaaruhu uu maareeyay shirkaas la yeeshado goboleedyada oo ay weeran maalmo ama laba tan ay ka wada hadlaan shirka furitaankiisa iyo waxa loo baahan yahay marka kadibna la ilaamiyo maalin shirkaasi rasmi u furmi doono oo dadka dhan Soomaalida ay ka soo wada qaybgali doonto ururada bulshada rayidka iyo dad maaragtay mas-uuliyiinta oo dhan dadku kala duwan Soomaalida ay ka soo qaybgali doonaan idaacaduba ay live noqon doonaan laga hadli doono dhammaan dadka dhan ay maaragtay kala duwan la hadli doono oo shirkiisa rasmi u furmi doono wixii ka dambeeyana wixii farsamacaan laga wada hadli doona sidii shirka loo dhameystiri lahaa intuu socon doono ma naqaan laakiin waxaan rajaynaynaa in maalmaha la qorsheeyey iyo sida jadwalku yahay la raaci doono dhinacyada oo dhanna marka ay muujiyaan mas-uuliyad maadaama Soomaaliya markan ay diyaar u tahay dadkuna ay doonayaan in dalku doorasho ay ka dhacdo.
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Sahre Cabdi Axmed. halka dhegeystayaal aad weli nagala socotaan waa idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wafdi ka socda dalka Jabuuti ayaa maanta gaaray magaalada Hargeysa. Wafdigan ayaa ka qayb galaya munaasabadda xuska 18 May ee ku beegan maalinta goonisutaaga Somaliland. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
xubnaha wafdiga ka socda wadanka Jabuuti oo booqashada ku yimid magaalada Hargeysa maanta ayaa la sheegay inuu hoggaaminayo xogeyaha guud ee ra'iisul wasaaraha wadanka Jabuuti Nagiib Cabdulla Kaamil waxaana la sheegay ujeedada socdaalka wafdigani ay la xidhiidho ka qaybgalka munaasabadda soddon guurada ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay sheegtay Soomaaliya inteeda kale ay ka goday 18 May oo munaasabad loogu qabanayo madaxtooyada sida la sheegay balse aan xus laysu soo baxayo loogu sameynayay fagaaraha beerta xurriyadda maadaama cudurka COVID-19 wali uu jiro. Wafdigani marka ay soo gaareen magaalada Hargeysa waxaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha caalamiga ciqaal ee magaalada Hargeysa xubno ka mid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland iyo madax kale. Waxaa halkaasii warbaahinta kula hadlay wasiirka tamarta iyo macdanta ee Soomaaliland Jaamac Maxamuud Ciqaal isagoo sheegay in Soomaaliland ay uga mahadnaqayso wafdigan ballaaran dalka Jabuuti.
taariikhdu tahay 2019 waxaa farxad loo ah inaan ku soo dhaweyno halkan waqti ballaaran oo sharaf leh oo ka socda dowladda aynu walaalaha nahay ee Jabuuti. waqtigaas oo ah waqti u yimi inay ka qayb galaan munaasabadda 18 May soddon guurada ka soo wareegtay gobolnimadii aynu la soo noqonay Jabuuti Soomaaliland ee la soo noqotay xorriyadeedii. waqtigaas oo ka kooban 13 xubnood waxay muujinaysaa qadarinta Jabuuti ay u hayaan xukuumadda iyo shacabka Jabuuti ay u hayaan Jabuuriyadda Soomaaliland. aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa una qiimeynaynaa una qadarinaynaa waqtigan walaalaha aynu nahay ka soo qayb galay xafladda iyo munaasabadda 18 May. waxaan idin leenahay kusoo dhawaada wadankiinii labaad, gurigiinii labaad, caasimadiinii labaad ee Hargeysa ee Soomaaliland.
dhinaca kale, xogeyaha guud ee ra'iisul wasaaraha wadanka Jabuuti Nagiib Cabdulla Kaamil oo isagu hogaaminaya wafdiga ka socda wadanka Jabuuti ayaa u sheegay warbaahinta inay ku faraxsan yihiin imaanshahooda islamarkaana ay ku yimaadeen martiqaad madaxweynaha Soomaaliland u fidiyey.
waxa weeyaan aad baan ugu faraxsannahay soo dhaweystan la soo dhaweeyey dhulkeenii labaad ee Soomaaliland oo aanu nimannay xafladdaasi sanad guuraha 18 May jamhuuriyadda Soomaaliland oon ka qayb geli doona haddii la yiraahdo Britoole. waxa weeyaan laba dalal walaalaha yaan nahay inaan dee aan nimaadno waajib bay nagu ahayd madaxweyne Ismaaciil Cumar Gillaan soo diray invitationka madaxweyne Muuse Biixi yaan ku nimidnay walaalaheen xukuumaddii iyo militarigii iyo cidno kale hadhamo jitoodayaashii dhaqameed iyo odayaashii magaalada wana soo dhaweeyeen. markaasi aad baad u mahadsantihiin ان جدو كني وحن من اللبات
وفت قنا يا نقونا يا كي يقبلنا السومالي لان يماد سوغا قيب قلا مناسبة دستيدي توبك مي يدو ارنتاني اي كسو بيد ميسو لبا معلومات كديب مركي مدحوينها السومالي لان يا وفت وهو قامنا يا اي كقيب قلان اسلامر كان عسلمات رسمية كتغان دالك جبوتي ساوغا قيب قلان على مسار كمدحوين اسماعيل عمر قيلة ومر كلا اي شعب جيسو ادورتين هو قامين تودنكا خضر محمد عكولة في اوه هاد جيسا
بلدقا في اوه برنامجka bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandiga
VOA. Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa gabi ahaanba diiday hindisaha cusub ee BBI ee mas'uuliyiinta hadda xilka dalkaasi haya ay ku doonayeen inay wax uga bedelaan dastuurka dalkaasi Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in sharcigaasi BBI uu yahay mid aanan xilligan ku habboonayn dalka Kenya. Go'aanka maxkamadda ayaa imanaya xilli garyaqaanada dhanka sharciga iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Kenya ay ka hor yimaadeen hindisaha BBI. Haddaba Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah sharciyaqaanada dalka Kenya isla markaasina madax bannaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya ayaa wuxuu ka dhigan yahay go'aanka maxkamadda waxa uu uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
Go'aanka maxkamadda wuxuu ahay in BBI la soo keenay Building Bridge Initiative-ka dawladda Kenya ay wada sidoo madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo ninkii hore ee ahaan jiray mucaaradka Raila Odinga oo muddo badan ay wadeen ay koonan maartay si sharci aanan soo qaadin in maxkamaddii ay jiido. Maxkamaddii waxay ka koobnayd ilaa iyo 5 judge oo la soo keenay si ay arintani go'aan uga gaaraan. Waayo kiisaska aad u fara badan oo qolo badan ay xareysabeen kiisaskii waa la soo keenay, waxaa laga dhigay wax la yiraahdo consolidated cases, hal case baa laga wada dhigay si ay 5 judge u dhageystaan. Waxa markaa muhiimada ay noqotay in judge-ki case-ki ay cancelaan, ay dhahan maartay hooshan hool soconaysa oo qiimale masadadweynaha Kenya anfacaysa ma ahan, waayo qaanuunka sharciiga ayay ka hor imaasan.
Qorshaha BBI muddo badan buu soo socday oo waa tii ugu dambeyn baarlamaanku ay soo gudbiyeen. Maxkamaddu ma sheegtay sababta ay ku diiday?
Sabab badan ayay ku diiday, waayo sharciiga markii la bedelayo nidaamyo badan ayuu u baahan yahay. In hadda kagama hadli karno wuxuu u baahan yahay waqti kale inaan u qaadano, laakiin almuhiimadda waxaa weeyaan nidaamkii laga rabay oo xagga sharciga markii la bedelayo la soo mari lahay maynan soo marin qolada BBI-da. Waxay noqotay wax aan sharci ku saleysneyn laakiin ku saleysan xaq siyaasi oo ah in lagu dara constitutionada maartay baarlamaanka in lagu dara, taasoo keenaysa sixir barar xagga dhaqaalaha wadankii hadda sii liito. Marka muhiimadda ay maartay ku saleynaysa waxa waaye ay ku diiday maxkamadda waxa weeyaan wixii nidaamkii laga rabay in loo maro xagga sharciga qaanuunka ma la soo raacin. Taasi waxay noqotay markii inay maxkamaddu ay ka hor imaato
tilabada xigta ee dawladdu ay qaadayso ama ay qaadi doonto. Maxay tahay markaa
dawladda haq waxay u leedahay maadaama iida la dacweeyo oo keeskii laga soo celiyay 14 bari gudaheed in ay maxkamadda court of appeal ay u kacaan ay dhahaan keeskani ay go'aamisay maxkamadda high court ka ee 5 judge ay u fadhiisteen kuma kalsoonin. Hadda halkaas ay hadda sheekada maraysaa solicitor general ka lawyer ka guud ee wadanka dawladda u joogo ayaa keeskiisa xareystay, وحونا وجود بيجي دعوة ديسي لورين تمر كورس هو دعوة يجي إنه وكلها كأنك محكمة السوق قالت جيبي جيسي وكم خن أحسن
مرك رحفان بيك قاضني
رحفان بيك قاضني يعني رحفان بيك قاضني يعني مرك رحفان كمركي وإن المرك محكمة دي هاي كوت كي سوري كيماتي كوت فابيلك وإنه دقيسته وكدي وأسنق أنك جارو مرك هذا ماشى في شركة مريسا وحاول رحفان كبيك قاتن way waraaqahoodii wixii loo baahnaa bay gudbiyeen oo maxkamaddu gudbiyeen waxa la markaa la sugayaa in qolada kale ay kana loo geeyay in ay kana sida oo kale tahay kale yihiin hooshan ay ka sameeyaan insha Allah maxkamaddaas ee court of appeal ka markaa laba shay uu sameeynaaya in uu dhaha waxaan ku qanacsanahay go'aanka maxkamaddu soo ay gaar iyo in ay dhahan stay order wax la dhahay sameeyaan ay dhahan arrinkaas هل استاجيو سيدي هوش كسعوتها خسعوتها انت كيس كلاقة دقي سناعي
ماركا محكمة دستاري سورة قال لماذا اه انا يكو اتكيسة تقوانك هدى يكو دي دي شرعيقان بي بي اي انتو دن يهي انا يكو سي اتكيسة تقوانك مرها دي اي فحفان قادة دولد او هدانا ماركا لمحكمة دستاري لو بي
جارانتي ماها واح او بقولكي وبقول معقول قل ماها رنت اصناري هدى انكاها اللي كرنا ماها waa qulubta jaajiska jooga koota faafilka masraxdooda kuma jirno mana ogaan karno waxaan waa wax maxkamad joogo hada halkaas ayay joogtaa sida wax u soo baxaan ayaan kulli aan maartay aan faahfaahin ka bixin doona laakiin haday maxkamad ay aado labadaas shay uu waay in keeski ay maxkamad ay go'aankii hoose ay qaadato ay dadku ku saxsan yihiin maxkamada hoose go'aankii gaarta inay dhahan way ku qaldan yihiin labada mid kood waa laakiin waxay noqon lahayd hadda arina hadda aan dhigi karo saasi maxkamada ay dhahaysaa ma macquul gal ma aha
mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda Kenya ma isku raacsan yihiin sharciigan iyo go'aanka maxkamada ay gudbiyeen
mas'uuliyiinta way isku raacsan yihiin waayo saasi ay dantooda ahayd ayaka watay hooshas waa hool ay madaxweynaha iyo madaxweynaha ninka xisbiga mucaaradka ay wateen laakiin se dadka wax barad kaasi wala lawyerinta iyo maxkamada way ka horimaasan yihiin waxa taasi ku daliil ah ninka la yiraahdo Otiende Amolo oo lawyerku ahay xisbiga ODM ee Raila Odinga oo madaxweynuhu ka yahay madaxda in uu ka horimaado asagan laga qaaday kursiga baarlamaanka ee uu haastay xagga legalka ee ODM ka oo loo qof kale loogu diwaayo wuxuu dhahay arrin soconaysa ma aha sharciyana sax ma aha
sharciyada qanada iyo looyarada dalka maxay ku diidan yihiin BBI
waxay ku diidan yihiin waxay arkayaan nidaamka dibka loo soo maray ee qaanuunka wadankan la hagaajiyay ee muddo 40 sano qaatay nidaamku sida uu quruxsan yahay iyo sida hadda laga rabo waa xaweeyaan hadda si fiican aad u raacdid Kenya waxay qabtay constitution keda qaanuunkii hore aan dhaxalayn 1963 qaanuunku wuu fiican buu ahaa marka 1964 asagii baa sida hadda kan loo galay loo galay waxa marka Kenya ka reebay North Korea sorry South Korea ay isku awooday ahaayeen waaga iyada ee saan hadda u galay corruptionki wax kasta ku badiyay waa sharciiga la bedelay marka power transfer wax la dhahaa dhacaaya oo qaab daran in wixii isku qas sidoo hadda ku yahay ku macaan yahay hadii sidii tahay loo raaca waxa laabaayo malahan
kaasina wuxuu ahaa Cabdirsaaq Maxamed oo ka mid ah sharciyaqaanada dalka Kenya isla markaana si madax bannaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya wuxuuna u warramayay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed dhageystayaal waxaan idinka raali gelinaynaa in muujadaha FM-ta aad naga dhageysan jirteen ay ka bixi doonaan tabinta ciyaaro dhexmaraya ciyaartoy ka kala socota dhowr dal oo qaarada Afrika ah ayna marti gelinayso horyaalka kubadda kolayga Mareykanka waxaad u wareegi kartaan waad si kumeel gaar ah nooga dhageysan kartaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka haatana dhageystayaal waxaanu ku nasanaynaa heesta garqaado jacaylow iyo fanaanka Axmed Cali Ciqaal
Gantara مدان قوي نفوق على الكمودا مدان قوي نفوق على الكمودا إلي يقول ديب كان غابو برقارتي مدان قوي نفوق على الكمودا إلي يقول ديب كان غابو برقارتي Amatanu gaite angudain nawalka Amatanu gaite angudain nawalka Iguha dinaite jibkan gabo bargarte Amatanu gaite angudain nawalka Amatanu gaite
dhegeystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Goorruu dhegeystayaal waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida oo rogaal celisa. Israa'iil ayaa isniinta maanta ah duqeymo cirka ah ku garaacday magaalada Gaza iyadoo rabshaduhu ay galeen toddobaadkii labaad. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen godad dhulka hoostiisa ah oo ay adeegsato kooxda Hamas iyo guryaha taliyaalka tirsan kooxda oo maamusha marinka Gaza. Dhinaca kalena, shirkadda diyaaradaha Imaaraadka ee Itixaad Airways ayaa isniinta maanta ah shaacisay inay si kumeel gaar ah u joojinayso duulimaadyada ay ku tegi jirtay Israa'iil, halkaasi oo garoonka ugu weyn ee u dhow Tel Aviv lala beegsaday gantaalo laga soo ganay dhinaca magaalada Gaza. Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sanadkii hore caadiyeeyay xiriirkiisa diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Israa'iil, waxaana heshiiskaasi oo uu Mareykanku garwadeenka ahaa uu Imaaraadka ka dhigay dalkii saddexaad ee carbeed ee tallaabadaasi qaada kadib Masar iyo Urdun. Faransiiska ayaa ku dhawaaqay isniinta maanta ah in dalka Suudaan ay uu amaahinayo adduun dhan 1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah si taasi dalkan ay uga caawiso samatabixinta deynta looga leeyahay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF. Wasiirka maaliyadda ee dalka Faransiiska ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Paris mar uu bilowday shir madaxeed caalamiya oo uu martigeliyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. dhegeystayaal, waxaan idinka raalli gelinaynaa in muwjadihii FM-ta ay aad naga dhageysan jirteen ay ka bixi doonaan tabinta ciyaaro dhex maraya ciyaartoy ka kala socota qaar ka mid ah dalalka qaaradda Afrika. ciyaartaasi oo ay marti gelinayso horyaalka kubadda koleyga Mareykanka, waxaad u wareegi kartaan oo aad si kumeel gaar ah nooga dhageysan kartaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19. haatanna waxaanu soo gaarnay xilligii waqtiyadan kale aanu idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii qurba joogta, waxaana magaalada Toronto ku soo diyaariyay Xuseen Nuur Haaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno sida ururada Soomaalida Kanada ay uga faa'iidaysan karaan malaayiin dollar oo dowladdu ay sheegtay inay ku taageerayso dhalinyarada iyo dadka da'da ah. Dowladda Kanada oo dhawaan soo bandhigtay miisaaniyadda 2022-ka ayaa malaayiin dollar u qorsheysay in lagu horumariyo bulshada, gaar ahaan dhalinyarada iyo dadka da'da ah. Waa kan Axmed Xuseen, wasiirka qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada Kanada, oo xilli sii horeysay VOA-da ugu warramaya arrinkan.
Miisaaniyaddan la keenay runtii dad badan iyo barnaamijyo badan bay wadataa oo dadka aad runtii wax weyn u taraayo. Mid waxa waa dhalinyarada, 5,700 milyan oo dollar baa la gelinayaa dhalinyarada in 215,000 oo shaqooyin loo sameeyo oo full time ah, iyo 220,000 oo shaqo oo samarka ah, iyo in 275,000 oo boos oo tababar ah oo loo bedeli doono shaqo, oo isku bedeli doono shaqo in loo abuuro. Midda kale waxa waa ardayda oo saboolka ah in la kabo ayagana 580,000 oo arday waxaa jiro oo arrintaas grantigaas qaato 3,000 baa hadda la siiyaa, in 6,000 looga dhigo. 6,000 dollar waa lacag fiican waay, iyo in la tababaro oo barnaamijyo badan loo furo oo hadda barnaamijyadaas qofkii u baahan lacag inuu bixiyo waa in free looga dhigo oo la tababaro si ay diyaar ugu noqdaan shaqooyinka abuurmi doono dhaqaalaha markuu kaco.
Lacagahan tirada badan ayaa badankood waxay dowladdu sii marsiinaysaa ururada u shaqeeya bulshada oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan. Bashiir Xaaji Cali oo loo yaqaano Jamaal wuxuu madax u yahay hay-ad loo soo gaabiyo Iskeerdo oo fadhigeedu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Hay-addu waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada, isla markaana waxay dib u dejin u sameysaa Soomaalida qaar ee qaxootiga ku ah dalal dhowra. Maranqadka telefoonka ee magaalada Edmonton kula xiriiray ayaan weydiiyey inay ku baraarugsan yihiin dhaqaalahan.
Xuseen, waa runta dowladda Kanada waxay u qorsheysay dadka dhalinyarada iyo qoysaska iyo dadka waayeelka 500 milyan oo dollar sanadaha 2020 ilaa 2022. Arrinkaasna aad iyo aad baan ugu farxnay. Waxaanuna rajaynaynaa in dadka Soomaaliyeed ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Kanada goboladeeda kala duwan inay ka helaan qaybtooda, maadaama dadka Soomaaliyeed ay yihiin dadka ugu saameynta badan حق أديجة بالشدة وباهي البطن صوبته أولوكتين دليردينا وحايستا دباتوين كايستا قويسسكينا وبطن وحلو يقان السنجل مادرس أما هو يوين كلغود عرورتو كريا ووشتاقية ونباهن عرورتو دينا المركة جيستان ديكير دادك نوايالكا وكسو بطن يأين مكددك دالك كسو بطن يغلفتكود وحيو باهيين ماركة دريال غارة يو أديج فربطن اللوقفتو marka waxaan rajaynaynaa in aanu sida ugu dhaqsaha badan lacayowga u dalbano ka organization ahaan ama ka jaaliyad ahaan meel kasta aanu joogno arrinkan waa ku baraarugsanahay waxaanu rajaynaynaa in aanu qayb libaax ka helno lacagta insha Allah
hadaba sidee bay ururada Soomaalida uga faa'iideysan karaan dhaqaalahan maadaama dhibaatooyin badan ay wajahayaan gaar ahaan dhalinyarada Soomaalida waa kan markale Bashiir Haaji Cali Jamal
Hussein waa su'aal aad wanaagsan runtii aan aad bay noogu fududahay inaannu dhaqaalaha wax ka helo maadaama aanahay ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya ay tahay bulshooyinka ugu baahida badan marka la eego xagga arrimaha dhalinyarada qoyska iyo waayeelka intaba sababtu waxa weeye dadkeenu alaaba ma helaan dhaqaalaha loogu talagalo bulshada in lagu daryeelo ma garanayo sida ay u dhacday laakiin waxa Soomaalidu waa dadka ugu yar ee hela magaalaha marka saas oo kale 100 milyan oo kale ay lagu yaboho dawladda Kanada ku yaboho wax yar baa dadka Soomaaliyeed ka soo gaara ama intooda badan ma helaanba marka taasi waxyaalo badan bay salka ku hayn kartaa hoggaamiyasha bulshada oo marka aan qorin ama aan u gudbin qorshayaal cad iyagoo marka ku muujin ama ka dhaadhicin kari waaya dadka marka u xilsaaran inay ama ogolaadaan ama diidan mashaariicda marka runtii dhaqaalaha waxaan kaga heli karnaa hay'adda bixinta ama dawladda Kanada inaannu qorro ama la nimaadno qorsho wanaagsan oo aanu ku cadaynayno baahida bulshada qaybaha kala duwan sida kuwa dhalinyarada kuwa waayeelka kuwa maarekta qoysaska marka waxaan ku boorinayaa waan ugu baaqayaa waan ku dhiirigelinayaa hoggaamiyasha bulshada ee ku nool gobolada dalka inay qoraan oo u gudbiyaan qorshe wacan oo leh miisaaniyadiisi oo xaqiijinaya tusayna baahida dhabta ah ee marka ka jirta gobolka ama degmada ay ku nool yihiin dadka Soomaaliyeed
in dhalinyarada loo helo xarun u gaar ah oo looga mashquuliyo falalka aan wanaagsaneyn ayaa kamid ah waxyaabaha ay madaxda ururada Soomaalidu doonayaan inay u helaan dhaqaale ku filan waa kan Cusmaan Cali oo madax u ah ururka Somali Canadian Association of Etobicoke ee magaalada Toronto
hadii maanta chance imaado oo aan helno taageero dhaqaale ee dawladda nasiiso waxyaabaha aan islaamahay u qabto ugu waaweyn waxay tahay in loo helo youth center sanad walba loo qaylinayo center Soomaali oo dhalinyarada wax u qabto sports ka wato gymkiisi iyo wixiisoo dhan wato wato hallways aroosada meel loogu qabto u dhiso meel lakcharada loogu akhriyo loo sameeyo maanta dhalinyarada waa self sustain hadday noqoto masaajida ayagaa jooga wax isku baro cayaaraha sports day noqoto ayagaa jooga ismaamulo specifically shan lix qodob baan isku afgaranaynaa in center loo dhiso Soomaaliya in loo sameeyo urur shaqo abuur in loo sameeyo in maaragtay waalidiinta loo sameeyo waaweyn hoy senior group dadka waayeelka oo dad Soomaali iyo dad kaleba ka shaqeyn laakiin xalaal loogu sameeyo laga soo saaro hooyooyinka 80-90 jiro oo kala guryaha fadhiyaan waxyaalahaasoo dhan baa la qaban karaa
Bashiir Xaaji Cali Jamaal ayaa qaba dhaqaalahan haddii ay helaan ururada Soomaalidu in ay xitaa wax uga qaban karaan dhibaatooyinka la xiriira dambiyada iyo daroogada ee ay ku jiraan dhalinyarada qaar ee Soomaalida
waxa lagu abuuri karaa mashaariic fara badan oo ay ka mid yihiin dhalinyarada tusaale ahaan waxa loo sameynayaa shaqo abuur tababar baa loo sameynayaa waxa loo sameynayaa xagga sportska loo sameynayaa barnaamijyo noocaas ah waxa loo sameynayaa wacyigelin ka hortagga dambiyada iyo mukhaadaraadka iyo maaragtay waxyaalaha faraha badan ee xunxun ee bulshada iyo gaar ahaan dhalinyarada ku xun ee ay sameeyaan waxyaalahaas oo dhan baa wacyigelintaas oo dhan baa loo samayn karaa
waxa la yiraahdo shaqooyinka xagaaga ayaa loo sameyn karaa ardayda oo la yiraahdo summer jobska waayeelka waxa loo sameyn karaa xarun la isugu keeno guryaha inta laga soo qaado halka ay ku shaqeeyaan ay isku maaweeliyaan ku shaqeeyaan karaan in baabuur inta lagu qaado lagu soo wareejiyo meelaha taariikhda ah ee dalka marka waxyaalaha fara badan baa loo sameyn karaa
degistiyaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaatay sida ururada Soomaalida Kanada ay uga faa'iideysan karaan malaayiin dollar oo dawladdu ay sheegtay inay ku taageerayso dhalinyarada iyo dadka da'da ah intaan marka la kulmi doono waa Hussein Nur Haajo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid Hussein Nur Haaji oo barnaamijkaasi qurba joogtana la socodsiinayay halkaad weli nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa dhowr jeer soo dhisay fatahaada webiyada Shabeelle iyo Jubba ay ka geystaan deegaanada ay maraan ee gobollada dalka Soomaaliya kuwaas oo galaafay nolosha dad badan oo ku teegsan deegaanada webiyada gaar ahaan dhibaatooyinka haatan ka jira qaybo ka tirsan gobollada dalka oo daadadka ka dhashay fatahaada ay gabi ahaanba go'doomiyeen magaalooyinka qaar haddaba mas-uuliyadda wax ka qabashada fatahaada soo noqnoqotay ma mid saaran baa dowlad goboleedyada ka jira dalka mise dowladda dhexe ee Soomaaliya waa mawduuc ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Sayid Xasan Cali oo horey u soo noqday wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo injineer Maxamed Cabdiraxmaan waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Sayid Xasan Cali
runtii waa masiibo qaran dhibaatada halka ka taagan sababtu waxay tahay wadanku wuxuu noqday maamul goboleed dowladda federaalka oo runtii aan aaminsanahay in ay hore u socod badan ay sameysay waqtigii ay hadda meesha joogtay haddana waxaad moodaa weli inaysa awooddeedu aysa gobollada aysa wada gaarin marka maamul kastaahi waxaa laga doonayaa in uu xakameeyo dhibaatada ka jirto maamulkaasi hadday ahaa lahayd amni darrada iyo hadday ahaa lahayd sidii fatahaadada webiyada oo hadda ka jira
Maxamed Cabdiraxmaan yaalaha bay kula tahay mas-uuliyadda sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa markay dhacaan daadadka fatahaadaha ka dhasha webiyada sida mid hadda taagan oo kale
dalka waxa weeye marxaladii isburbur dheer buu soo maray maamul goboleedana waa la soconaa xogtooda xaaladahan iyo maaragtay fatahaadii waxa ku horreeyay abaaraal sida la socotaan dalka abaaro baahsan baa ka dhacay gurmad qaran baa la sameeyey fatahaadahan hadda waxa maanta bilowday inay wax soo laabtay muddo badan maamul goboleedyadana dusha looguma tuuri karo marka waxa weeye xaaladda iyada ah waa musiibo qaran waxa loo baahan yahay gurmad guud ahaaneed arrinta waa musiibo qaran weeye ummadda Soomaalida dhamaan in lagu gacan laga wada geysto arrintaas oo loo wada gurmado ayaa loo baahan yahay maamul goboleed maanta maartay lagu haleyn karo arrinta sida aan iyo muuqato
haddii aan dib ugu laabto Sayid Xasan Cali waa dhageysanaysaa dooda injineer Maxamed Cabdiraxmaan
waxaan ogsoonahay in webiyadu waqtigii ka dambeeyay dowladdii dhexe ee naga burburtay way ka dambeeyay wax dayactirka ma aysan helin webigu gibigiisa ma wada jilicsana meel walba kama wafatay webigu sida aan la socono oo aan shaqo badan ka soo qaato meesho aan xog badan ka hayo webigu meela dhif ayuu ka ayuu waxaan ku sheegaa oo ka dilaaca oo ka fataha taasna waxaa la rabaa in mas-uuliyaddu ay qaataan maamulka meesha ka jiraahay dowladda federaalku way ku mahadsan tahay gurmadka laakiin ayada nafteeda waxa laga doonayay in ay mar hore ay ka taxadiraan maamulka meesha ka jiraahay ayaana dusha ka saaraya anigu dhibaato kasta ee ka dhacdo deegaanadooda sababtu waxay tahay waxa kasii horeeyay fatahaad midan lamida ayaa kasii horeysay marka waxay ahayd tii hore fatahaadii hore sanadkii hore dhacday ama sanadkii ka horeeyay in looga tusaale qaato oo tanna laga hortago ayay ahayd maahan waqtigan gurmadku in kasoo dhawaanaysan yahay oo soo dhaweynayna haddana waxa ka habooneed in laga hortago oo laga taxadiro
waxa si ya injineer Maxamed Cabdiraxmaan
arintayda hadda uu ku dhawaajiyay yana iyo muuqato maamul goboleedida waa la soconaa capacity-gaasna ma lahan maanta ay ku sameeyaan maaragtay awood yani biyo xireen ay ku sameeyaan malahan inay sameeyaan keed biyo oo abaaraha markii xilliga abaaraha la gaaro kor loo baxsado dusha looguma tuuri karo maamul goboleedida arintayda waa maamul goboleed hadda socod daran shaqooyinkii dalka hadda u yaalay waxa uu lagu mashquulsanaa amniga kooka amniga lagu mashquulsii hada fatahada ama mid man Allah yarbaani oo timid lagu matashaneen horin macnaha qorshihii dawladda dhexe ee siyaad baray uu sameeyeen oo burburay dalkii burburti uu raacay biixdana waa jireen keenad waa jireen waxaanu waa burbureen
haye
een anagu waxaan nafuu engineerka ka fikir duwan runtii een si guud waan ogsoonahay in dawladda federaalku ay wadanka hukunto laakiin adana een waxa laga doonayaa maamul goboleedada diyaar garow ah dhibaatada soo socota inay u diyaar garoobaan runtii dadka reer miyiga marka ay beeraha tabcanayaan waxay u diyaar garoobaan xilliga roobka waxay ila roobkii baan u daayay waa inuu sii diyaar garoobaan qalabkii aan sameysana saas xuseen muslimada waxa laga rabay in waa ogyihiin wabiga inuu fato sanad kasta ayuu fataa waxaan marka eeda dusha ka saaraya mar walba aan dusha ka saaraya maamul goboleedada oo runtii sidii loogu talagalay ama sidii laga filay runtii aanan uga hortagin marka si guud anigu waxaan aan dusha ka saaraya mar walba aan dusha ka saaraya maamul goboleedada runtii in arin kasta ama hawl kasta ee hagaag weysay waxa yiraahdo Soomaalidu ama waxba ziyada ku oo dheeri ku ah ama waxba nusqaan ku ah marka waxaad moodaad inay nusqaantu tahay oo ficil la'aan ama shaqo yari ka jirto maamul goboleedada marka markasta ay anigu dooda waxaan dusha ka saaraya maamulka maamul goboleedada ama maamulka meesha ka jira
injineer Maxamed Cabdiraxmaan waad maqleysaa Sayid Xasan Cali wuxuu qabaa in dhalisho maamul goboleedada leeyihiin iyagii looga baahnaa inay qorsho looga hortagayo dhibaatadan ka hor intaysan dhicin ama loo gaashaamanayo inay la yimaadaan adigu taama ku muuqataa
aniga muuqataayda maamul goboleedada waa la soconaa xogtoodu waa ognahay waxa inoo kala qabsan ma jiraan bal awood ay kaga hortagaan biyaxadan iska daayay waa la soconaa kabaasitigooda waa la soconaa habsaxaan waa iska jiri kartaa oo dalka oo dhan baa macnaha xaaladu ku jiro waa la soconaa burbur lixaada soo marnay haddana macnaha middan kow maahan fatahadaha ka horreeyey oo hore u dhacay oo bad kala dhacay oo abaara dhacay oo wax badan baa dhacay musiibo qaran ah kuwii unbay lamid yihiin sidii lagu xalin jiro baa lagu xalinaa insha allahu tacaala mas-uuliyad wareed u baahan tahay si guud ahaaneedan u baahan tahay maamul goboleed keliya laguma halayn karo dowlad federaalka iyo maamul goboleed inay iskaashadaan macal shacabku iskaashada dal iyo dibida ayaa arrintaas looga hortagi karaa oo maaragtay ummadeenada iyo dadkayga ku badbaadsan karnaa
Sayid Xasan Cali waad maqleysaa injineer Maxamed Cabdiraxmaan wuxuu qabaa in aan looga maarmin iskaashi iyo dhinacyada guud ahaan ka yimaad adima ku muuqataa hawsha taagan hadda dhibaatada baaxadeeda inaanay looga maarmin iskaashi guud ee dhexmara dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
injineerka aad iyo aad u mahadsan yahay qofka waxa la saacidaa ama waxaan ku sheegaa wax lagu kordhiyaa marka uu soo bandhigo hawl hore u socda marka soo bandhigo wibiga Shabeelle iyo Jubba labadaba hadda sida sigaar ahaan Shabeelle waxaan aaminsanahay muddo dhowr sanadood ayuu soo noqonayay markastuu yimaado iyo markii la waayaba labadaba waa dhibaato runtii aniga lama muuqato waxaan ku sheegaa had waqtigan la joogo lagu ordo la yiraahdo bal wibigii aan ugu soo fataay waxa ay la muuqataa marka hore istaraatiijiyad balan la dego oo la yiraahdo waxaan ku sheegaa aan u diyaar garoonay wabiga soo socdo markastana de wabigu sida aan hore kugu sheegay wuxuu ka fatahaa meelo muayyana marka de meelahaas la daari karay meelahaas waxaan ku sheegay gurmad la sameyn karay maamulka deegaanka ayaa waxa laga doonayaa in uu qorsho hawleed u leeyahay
waxaan siinayaa injineer Maxamed Cabdiraxmaan
qorshaha uu leeyahay macnaha inay leeyahaydaan maamul goboleedada qorshaha ee maalmartii anigu iyo muqato dalka oo maada waxa weeye dal dib had u soo kabanay weeye dib u kabasho weyn ayuu ku jiraa maamul goboleedan noqoto heer federaal ha noqoto mana ahan qorshaan ka hadlayna tan caalamka oo 3 sano iyo maartii 4 sano wixii hadda ay higsan lahaayeen meel seedigan haya ma qorsho horeed u sameysanay balaan u sameysanay maana waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya oo hadda dib u kabasho weyn u soo dhanka colaadii dagaaladii sukeeye ee burburkii wixii oo dhan haddii ku macnaha dib loo istaagayo oo maartay socodbaladan ku jirnaa sidaan la socono
arintu waxaad moodaa dhowr jeer inay soo laabatay oo dhibaatadeedu ay mar walba taagan tahay si arintan wax looga qabto maxaa lagu gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyada Sayid Xasan Cali
ان waxa la gudboon in webiyadii dib loo dayactiro, waxa la gudboon in la sameeyo meelihii biyo xireenka ahaa oo runtii xilliga biyo ay soo bataan kaad laga dhigo, xilliga biyihii laga maarmo wuxuu biyaha u joojiyeena dib loo furo, dib loo isticmaalo. Dawladda federaalka iyo maamul goboleedka waxa la gudboon in ay iska kaashadaan oo joogteeyaan dhibaatada soo noqnoqotay, haday ahaayeen tan abaarta looga hortago iyo haday ahaayeen tan aaranka looga hortago sida hadda biyaha fatahada.
Injineer Maxamed, adigu soo koobay gabagabada doodan isla soo gaarnay.
Waxa loo baahan yahay si guud ahaaneed in loo sameeyo dawladda federaalka dalkan ayada wax laga wajinayaa inay u sameeyso qorshe howleed looga hortagi karo arrimaha ayaga ah. Haddii laga baxo fatahada, waxaa la gelaya abaara macluula, xoolihii dadkii duyida dami baxayaan. Waxaa loo sameyn karaa qorshe, loo sameyn karaa naftirkeeda siyaasadan waxaa u soo laaban. Anaga dalkan dal nimcaysan waaye xaqiiqatan, qorshe howleed abaaraha looga hortagi kara kee loo sameeyo dadka.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay Sayid Xasan Cali iyo Injineer Maxamed Cabdiraxmaan. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka iyo Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain ayaa meel xiiso badan maraya, iyadoo habeenkii xalayaha kulamada isku mar la ciyaaray, islamarkaasina natiijadii ka soo baxday ee Barcelona rajadeedii ceel ku riday oo aanay haatan rajo kale ahayn horyaalka inay ku guulaysato. Laakiin kooxaha ka wada dhisana magaalada Madrid ee Real iyo Atletico ayaa haysta fursad maalinta kama dambaysta ay koox waliba haysato inay koobka ku guuleysato. Laakiin fursadda ugu weyn waxaa haysata kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Haddaba shakadaasi aan idinkaga dhaco, kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa kulan adag habeenkii xalay ahaa waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Osasuna. Atletico Madrid ayaa neefta lagu dhajiyey oo qaybtii hore ciyaarta eber iyo eber lagu mariyey, kaga darana gool ayaa laga hormaray oo ciyaarta way ka dhiman tahay 15 daqiiqo oo keliya ayaa gool lagaga hormaray. Laakiin waxay daalaa dhacdaba waxay kooxdu 90 daqiiqo ciyaarta ku guuleysatay 2 gool iyo hal ciyaaryahan Luis Suarez oo qaybtii hore ciyaarta fursado fara badan ka lumiyay kooxdiisa ayaa goolka guusha u saxiixay, waxaana ciyaaryahanku markii uu goosha dhaliyay garoonka ugu dabaaldegay isagoo waliba funaanada iska bixiyay sida ay tahay oo koobka uu ku guuleystay. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iyaduna rajadeedu weli ay nooshahay kadib markii 1 gool iyo waxba ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao. Atletico Madrid waxay hoggaanka horyaalka ku haysaa 83 dhibic, halka Real Madridna ay leedahay 81 dhibic, 2 dhibic oo keliya ayaa Atletico ku sarreysa. Kulanka ugu dambeeya, kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid waxay booqanaysaa kooxda Real Valladolid, halka kooxda kubadda cagta ee Real Madridna ay gurigeeda ku marti gelinayso kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Awoodaha labada kooxood ay Madrid la kala kulmayaan ayaan isu dhaweyn. Villarreal waa koox awood badan oo koobka qaarada Yurub ee Europa League ciyaartiisa kama dambaysta taagan, halka kooxda kubadda cagta ee Real Valladolid ay ka mid tahay kooxaha xil ciyaareedkan ku noqonaya ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Spain. Laakiin lama oga sida ay natiijadu noqon doonto. Haddii Atletico Madrid bareeja lagu celiyo, Realna ay badiso, waxa horyaalka ku guuleysanaysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, maadaama horyaalka dalkaasi la eego iska hor imaadka labada kooxood ee isku dhibcaha sidii usoo kala badiyeen. Oo labadii kulan ee lasoo ciyaaray horyaalka dalka Spain, Real Madrid ayaa kulan badisay kulanka kalena barbara ayay ku kala tageen. Haddaba kooxda kubadda cagta Atletico Madrid si ay koobka u qaado waxay u baahan tahay inay kulanka kama dambaysta ah badiso, laakiinse Real Madrid waxay u baahan tahay kooxda Valladolid inay u celiso kooxda Atletico Madrid. Haddaba la arki doone guriga la geeyo koobka La Liga oo sanadkan noqday kii ugu xiisaha badnaa ee ka dhaca qaarada Yurub. Waxaa kaloo xusid mudan in macalinka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid Azimioni uu markii labaad ku guuleysanayo horyaalka inta badan isku badbedelaan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona sanadkii 2014 xilli ciyaareedkaasi ayuu koobkii ugu horeeyay ku guuleystay. Haddii uu kan qaadana waxa uu noqonayaa in macalinkaasi uu laba mar ka qaaday kooxaha Real Madrid iyo Barcelona horyaalka wadanka Spain. Dhinaca ayaa diyaar jaleeco wadanka Ingiriiskana waxaa ciyaar xiiso badan habeenkii xalay ahaa ee dhex martay kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo West Bromwich Albion. Horyaalkan hore ayaa lagu kala baxay oo Manchester City ayaa ku guuleysatay, laakiin kulankan waxyaabaha xiisaha u yeelaya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxay u xafiltamaysaa sidii ugu soo bixi lahayd koobka qaarada Yurub ee Champions League loo yaqaano ay kooxuhu ku loolamaan. Kulankii haddaba habeenkii xalay ahaa dhacay 90 daqiiqo waxaa la isla gaaray iyadoo labada kooxood ay min gool leeyihiin, laakiin 4 daqiiqo dheer ee markii lagu daray oo weliba ilbiriqsiyadii ugu dambeeyay ciyaarta ay gabagabo marayaan ayaa kubada koorna ahayd oo kooxda Liverpool ay heshay, waxaa madaxa ku dhaliyay goolhayahooda Alisson. Lama filaan ayay ku ahayd macallinka kooxda oo uu aamini kari waayey, waxaa kaamiradu qabanaysay isagoo indhaha taagaya oo malaha niyadda iska leh, ma Alisson baa goolka guusha kooxdaadi u dhaliyay. Si kastaba taaba, kooxda kubada cagta ee Liverpool 3 dhibcood ay u baahnayd ayay ka qaadatay kooxda West Bromwich Albion, sidaasina kaalinta shanaad ayay ku jirtaa oo 1 dhibic oo kaliya ayaa laga sarreeya. Waagaag dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascaad Dawud ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascaad oo xubintaasi ciyaaraha toddobaadkan la socodsiinayay. Dhegeystayaal, haatana gabagabadii idaacaddeenna oo ku sii saqeyna waxaan idiin soo qabanayaa codka baxsan ee fanaanada Sureer Axmed Faarax. Kaasti Sureer Axmed wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii fiidnimo dhegeystayaal oo istuudiyaha VOA ee magaalada Washington si toos ah idinkaga soo tabinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.